siguranț. Sau
suntem prea mulți pe nenorocita asta de barcă.
De Matei Vișniec. Scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu.
Putem primi în țara noastră toată mizeria lumii. Trebuie să instalăm un perimetru de intransigență în Europa. Trebuie să-i separăm pe refugiații de război de cei economici, iar pe aceștia din urmă să-i trimitem înapoi în țările lor de origine.
Atenție la mine! Ați avut grijă să vă puneți telefoanele mobile la încărcat?
Da, șefu!
Telefoanele astea sunt adevăratele voastre veste de salvare.
Da, șefu!
Sunt îngerii voștri păzitori.
Da, șef.
Busola voastră și cheia de intrare în Europa.
Da, șef.
Așa că veți înregistra cu toții numărul de telefon pe care am să vi-l dictez. Îl puneți primul înaintea tuturor celorlalte.
Da, șef.
Numărul pe care vi-l dau eu acum este cel mai prețios și mâine trebuie să-l găsiți dintr-o mișcare. Nici măcar numărul de telefon al lui Dumnezeu, dacă are vreunul, nu o să vă fie de folos mâine dimineață. Notați 0
0
0
0
3
3
9
9
0
0
2
2
9
9
2
2
7
7
9
9
9 și încă un nou.
Și încă un nou.
Bun. Al cui este numărul ăsta?
E numărul de telefon de urgență al pazii de coastă europene.
Bravo, băiatule, ai nimerit-o. Decât că Europa n-are număr de urgență. Ăsta e numărul de urgență de pe insula Lampedusa. Pentru că mâine dimineață veți ajunge pe insula Lampedusa. Iar eu am să vă las la 2 km de plajă, de unde voi o să sunați la paza de coastă ca să vă tracteze până la țărm, ca să puteți pune piciorul pe pământ ferm. E clar?
Da, șefu!
Deci, aveți grijă de telefoanele voastre mobile ca de ochii din cap. Acum puteți să le închideți ca să economisiți bateriile. În noaptea asta, tot ce aveți de făcut este să rămâneți nemișcați la locul vostru și să vă protejați telefoanele mobile. S-a înțeles?
Da, șefu!
Așa. Dacă noaptea asta vine la voi necuratul și vă spune: ce îmi dai să te las în viață? Îmi dai un ochi sau îmi dai telefonul mobil?
Îi dăm câte un ochi.
Corect! Ești un băiat deștept, bravo! Din ce țară sunteți voi?
Din Eritrea.
Aha!
Există deja o listă de țări sigure. Deci vom recurge la toate mijloacele pentru a-i repatria pe imigranții clandestini care nu au nici cea mai mică șansă să obțină statutul de refugiat.
Thank you. Să știi că pe aici au tot trecut oameni.
Când?
La amiază.
Câți?
Cu zecile.
Numai bărbați sau și femei?
Și câteva femei. Și unii erau negri.
Negri din Africa?
Dumnezeu știe de unde. Tu crezi că e normal?
Ce contează ce cred eu?
Eu până azi n-am mai văzut negri aici la noi. I-am văzut la televizor, dar la noi aici, nu. Tu ai văzut vreodată negri pe la noi?
Păi mie nu prea îmi pasă.
Nu prea sau nu?
Adică ce vrei să spui?
Nimic. Dar după tine unde se duceau?
Spre frontieră.
La sârbi?
Pe unde? Altundeva.
Atunci e bine. Auzi, eu mă întreb, de ce i-o fi făcut bunul Dumnezeu și pe negri?
Păi, pentru că știe el ce face. Pentru că i s-o fi părut normal. Avem zi, dar avem și noapte. Avem vară, dar avem și iarnă. Așa îi place lui Dumnezeu, diversitatea.
Ce prost poți fi uneori, Igor.
Păi atunci n-ai decât să-l întreb personal.
Să-l întreb personal? Pe cine?
Pe bunul Dumnezeu.
Ei bine, eu cred că Dumnezeu i-a făcut așa cum i-a făcut ca să citim noi în facerea asta ceva.
Citim noi în facerea asta ceva.
Trebuie pus odată pentru totdeauna degetul pe rană. Nu prin discursuri corecte din punct de vedere politic vom putea acționa asupra situației existente.
Bine ați venit la salonul noilor tehnologii anti-imigrație. Astăzi vă prezentăm aparatul care detectează bătăile de inimă.
Detectorul este reglat doar pe frecvență cardiacă umană.
El este capabil să indice prezența oricărui clandestin pe o rază de 30 de metri, chiar și în spatele unui blindaj de 10 cm grosime. Detectorul de bătăi de inimă este ultra-lejer, ușor de manipulat, pliabil și dotat cu baterie reîncărcabilă.
În ce privește designul, detectorul seamănă cu o crosă de golf. Senzorial vorbind, te atașezi de el imediat, datorită materialelor nobile din care este compus. Ceramică,
oțel inoxidabil
și lemn de acaju.
Este suficient să vă faceți cu el turul unui camion sau al unei cisterne și în numai 3 minute vă asigurați că nu aveți pasageri clandestini la bord.
Puteți demasca orice intrus, indiferent dacă s-a ascuns în mașină, în grădină, în garaj, în pivniță, în pod sau în apartament.
Nu dirijați aparatul spre propriile dumneavoastră bătăi de inimă. Atenție să nu vă confundați cu cel pe care vreți de fapt să-l demascați.
Puteți utiliza detectorul și în modul acustic. Pentru aceasta el dispune și de o pereche de căști pentru fiecare.
Pentru dumneavoastră avem înregistrate deja niște situații. Iată prima demonstrație sonoră.
Acestea sunt bătăile de inimă ale unei întregi familii afgane, 12 persoane, surprinse într-un camion de mare tonaj la cale, înainte de intrarea în tunelul de sub Marea Mânecii.
A doua demonstrație. Acestea sunt bătăile de inimă ale unui grup de 60 de pakistanezi, srilanchezi și somalezi care au ajuns la frontiera ungară chiar în ziua când autoritățile de la Budapesta au început să instaleze sârmă ghimpată.
A treia demonstrație sonoră. Ascultați bătăile de inimă ale unui copil de 4 ani. În momentul în care tatăl său îl trece printr-o gaură, tăiată în sârmă ghimpată, la frontiera dintre Macedonia și Serbia.
iar acum aveți bătăile de inimă ale unui eritrean, captate în momentul în care tocmai se neacă la cale. Omul se află la numai 10 metri de un feribot pe care vrea să urce ca să treacă în Anglia. Nimeni nu poate face nimic pentru el. Marea e prea agitată.
Dar îi înregistrăm ultimele bătăi de inimă. Dacă le ascultați cu atenție, vă puteți da seama de faptul că acest clandestin nu știe să înoate.
Ascultați-mă bine, migranților! Mâine veți pune piciorul pe pământ european. Veți vedea cum visul vostru începe să devină realitate.
Da, șeful!
Dar pe toată durata traversării să nu vă prind că vă agitați. Suntem 100 de oameni pe vasul ăsta, iar voi trebuie să vă comportați ca și cum ați fi un singur om.
Da, șeful!
Nimeni n-are voie să se ridice picioare. S-a înțeles?
Da, șeful!
Dacă vă panicați, ne dezechilibrăm și barca se răstoarnă. Și ăia suntem. Chiar dacă nu vi s-a mai întâmplat niciodată să stați 10 ore nemișcați, o să stați 10 ore nemișcați. Sau 12 ore, sau 15, depinde de valuri și de vânt. Începând din clipa asta, nu mai aveți voie să mișcați. Aveți voie să vă rugați, dar fără să aud vreo șoaptă. Ia ridicați mâna cei care n-ați mai călătorit niciodată pe mare. Ok, dar măcar ați învățat să notați. Ia ridicați mâna cei care știți să notați. Nimeni? E, nu e grav. Nu e exclus să învățați să notați chiar mâine. Nu sunteți primii care veți învăța să înnotați chiar în ziua în care va trebui să vă salvați viața înnotând. Aveți toți vestea de salvare?
Da, șef.
V-ați ars cu toții actele de identitate și celelalte documente?
Da, șef.
Cei care n-au făcut-o încă, puteți să le rupeți acum în bucățele și să le aruncați în apă. Toată lumea a înțeles?
Da, șef.
Așa, acum sunteți toți egali. Nu mai aveți identitate. Sunteți toți refugiați de război. De aia v-ați părăsit țările, pentru că sunteți victime de război. Asta va trebui să le spuneți polițiștilor când au să vă ceară să vă identificați. În niciun caz să nu le spuneți că trăiți în mizerie și că vă mureau copiii de foame, pentru că dacă le spuneți adevărul, ăștia vă trimit pe loc înapoi în mizeria din care ați venit. Singura șansă e să spuneți că ați venit în Europa ca să nu fiți masacrați. S-a înțeles?
Da, șeful.
Așa, să știți că eu n-am pierdut niciodată niciun om de când fac traversări. Eu cred în cel de sus. Am și eu 4 copii de hrănit. Și dacă fac ceea ce fac, este să-mi ajut frații aflați în nevoie. Pentru că lumea asta n-a fost făcută cu cap. Lumea asta este prost făcută. Și de aceea încerc să-i ajut pe cei care s-au nimerit să se nască în partea cea mai prost făcută a acestei lumi prost făcute. Ați înțeles?
Da, șeful!
Ridică mangură?
Da, șeful!
Să nu mai aud o vorbă! Nu vreau să aud decât marea și vântul și pescărușii. Și rugați-vă să nu vină vreo furtună. Rugă rugăciunile sunt întotdeauna bune la ceva.
Trebuie să ne mobilizăm masiv pentru a lupta în mod eficient împotriva vastelor rețele criminale care fac trafic cu ființe umane. Ei sunt inamicii noștri, ca și jihadiștii organizației statului islamic.
Tinere, cum te cheamă?
Elihu.
Câți ani ai, Elihu?
18.
Crezi în Allah, Elihu?
Da.
Ți-e sete, Elihu?
Da.
Îți place să bei Coca-Cola, Elihu?
Da.
E bună Coca-Cola, nu? Știi să numeri, Elihu?
Da. Da.
De ce crezi că i-a făcut Dumnezeu pe oameni cu două picioare, Elihu? Că i-ar fi putut face numai cu un singur picior, cu o singură mână, cu o singură ureche și cu un singur ochi?
Nu știu.
Numai că în bunătatea sa Dumnezeu a zis: lui Elihu am să-i dau două picioare, două mâini, doi ochi, două urechi, doi plămâni și doi rinichi. Așa, ca să aibă și el o rezervă. Înțelegi?
Da.
Ia, spune-mi, ai văzut până acum oameni care trăiesc cu un singur picior?
Da.
Dar oameni care trăiesc cu un singur rinichi, ai văzut?
Nu știu.
Nu știi pentru că asta nu se vede. Dar să știi că poți trăi o viață întreagă cu un singur rinichi. Că Dumnezeu, când a fost să ne dea rinichi, a zis: am să-i dau doi rinichi lui Elihu ca să aibă un capital. Știi ce înseamnă asta? Un capital?
Nu.
Un capital înseamnă o mare sumă de bani. Iar cei care au capital se pot lansa în viață, pot reuși. Iar tu, Elihu, asta vrei, să reușești, nu-i așa?
Da.
Și unde vrei tu să ajungi?
În Anglia.
Numai că tu nu știi să noți, Elihu.
Nu.
Ai auzit ce li se întâmplă băieților ca tine, care vin din inima Africii fără să știe să noate, dar care vor să traverseze marea?
Nu.
Se neacă. Iată ce li se întâmplă africanilor când nu știu să noate și când nu au capital. Înțelegi?
Nu.
Uită-te la fotografiile astea, Elihu. Știi tu ce oraș este ăsta?
Nu.
Orașul ăsta se cheamă Birmingham, din nordul Angliei. Ce vezi aici?
O farmacie?
Nu, Elihu. E o toaletă publică. Știi tu ce e aia, o toaletă publică?
Nu.
Este un loc curat în care oamenii civilizați vin să se ușureze. Ia uite-te la doamna asta. Știi ce face doamna asta aici?
Nu.
Doamna asta încasează bani, Elihu. Aici, în toaleta asta publică, trebuie să plătești ca să te ușurezi. Iar doamna asta e cam bătrână și o să iasă la pensie într-o lună. Iar tu, Elihu, ai putea să iei locul. Iar ca să ajungi la Birmingham, ți-aș putea aranja să iei avionul. Pentru că știi și tu, ca să te urci în avion, nu e nevoie să știi să înnoți.
Da.
Așa că în loc să pleci cu toată gloata prin Macedonia, prin Serbia și să ajungi mai știu eu pe unde, eu pot să te urc în avion. Dacă vrei, dar ești sigur că vrei?
Da.
Iar de plătit, îmi plătești totul numai după ce ai ajuns acolo, pentru că, de fapt, tu ești un om bogat, Elihu, pentru că tu ai un capital.
Ce capital?
Suma aceea mare de bani pe care ți-a dat-o Dumnezeu la naștere.
Care sumă?
Este vorba de rinichii tăi, Elihu. Nu ai tu doi rinichi? Al doilea rinichi este capitalul tău. Acum înțelegi?
Da.
Îți mai este sete?
Da.
Ține. Mai ia o Coca-Cola.
Ei sunt inamicii noștri, ca și jihadiștii organizației statului islamic.
Domnule președinte?
Da.
Vă rog să reluăm puțin discursul.
Păi,
ascult.
Da, da, am înțeles. Trebuie pus odată pentru totdeauna degetul pe rană. Nu prin discursuri corecte din punct de vedere politic vom putea acționa asupra situației.
O clipă, domnule președinte.
Da.
O clipă.
Da.
Nu e cazul să comiteți acum incorectitudini politice, numai pentru că vreți să vă debarasați de vechea carcasă a gândirii politice corecte.
Ce vreți să spuneți, doamnă consilier?
Că vă asumați riscuri în privința a cel puțin 3 sau 4 puncte.
Care anume?
Ați observat că mediile de informare nu mai utilizează termenul de imigrant și nici cel de clandestin, utilizează termenul de migrant.
Migrant?
Da.
De ce?
De frică să nu stigmatizeze.
Adică să nu stigmatizeze pe cine?
Să nu-i stigmatizeze nici pe imigranți și nici pe clandestini.
Nu înțeleg.
Reflectați puțin. Puțin. Aparținem globalizării pe care noi am vrut-o.
Stai puțin. Care e noi?
Dumneavoastră. Adică, mă rog, majoritatea dumneavoastră politică, țara noastră, în fine, tot Occidentul. Ei bine, într-o lume globalizată, noi toți suntem migranți și nu imigranți. Deci trebuie să vă scoateți din vocabular cuvintele imigrant și clandestin. Un imigrant este cineva care vine din alt spațiu, care traversează una sau mai multe frontiere și care se instalează pe un teritoriu unde trebuie să respecte cutumele, regulile și legile locale. Pe scurt, el părăsește un loc numit la el acasă și se instalează într-un alt loc unde nu mai e la el acasă. Până aici, e clar?
Da. Mai departe?
Un migrant, însă, este la el acasă pretutindeni, pe toată planeta. Într-o lume globalizată, toți migrăm, toți suntem migranți. Avem dreptul să mergem unde vrem și când vrem. În consecință, migrantul nu mai cade sub incidența obligației de a respecta ceva, pentru că el se consideră cetățean al lumii. Este exact ceea ce vrea globalizarea. Am globalizat economia, am eliberat circulația ideilor, a capitalurilor, a mărfurilor și a serviciilor. În consecință, trebuie să recunoaștem și dreptul oamenilor de a se deplasa liber.
Recunoaștem, numai că...
Dumneavoastră procedați cum considerați că e mai bine. Dar ca să nu riscăm nimic, vă sfătuiesc să utilizați cuvântul migrant.
Migrant, da. Asta pentru că e corect din punct de vedere politic...
Pentru că este corect din punct de vedere politic. Iată de ce vă propun ca în loc de nu putem primi în țara noastră toată mizeria lumii, să spuneți vom rămâne sensibili la toată mizeria lumii.
Ah, sunt de acord. Da.
În loc de n-am spus niciodată că putem primi pe toată lumea, vă propun, vom păstra întotdeauna ușile deschise, dar în funcție de posibilitățile noastre.
E cam vag.
Vag, dar ireproșabil.
Admirabil, doamnă consilier, admirabil. Ați fi putut să faceți politică înaltă, dumneavoastră.
Păi chiar asta și fac, domnule președinte.
Ah, da, da.
Așadar, țara noastră nu mai poate primi noi imigranți, va deveni, vom primi întotdeauna migranți, dar într-o manieră controlată.
Aha, vom păstra întotdeauna ușile deschise, doar în funcție de posibilitățile noastre.
Venit la Salonul European al Sârmei Ghimpate!
Vă propunem o vastă gamă de sârmă ghimpată antimigranți,
produse fiabile la prețuri convenabile.
A venit momentul să reinstalăm îngrădituri peste tot.
Ați văzut mulțimile adunate la frontierele noastre? Asta e Europa!
Acestea sunt valorile noastre estetice.
Aceasta este imaginea pe care o trimitem lumii rușine.
Să vă fie rușine! Asta le spunem noi liderilor noștri!
De aceea, firma noastră, Oțel și Tandrețe,
propune un produs nou
și total revoluționar.
Sârma ghimpată cu față umană.
Sârma ghimpată design.
Sârma ghimpată surzătoare.
Această sârmă ghimpată are o conotație ecologică.
Odată instalată, sârma ghimpată dă impresia unui gard viu.
Un adevărat spectacol tehnologic, în același timp amuzant și eficient.
Garduri paralele de sârmă ghimpată, înalte de până la 4 metri, practic imposibil de escaladat, dar foarte plăcute ochiului ca siluetă estetică.
Ca design este tot ce s-a putut imagina mai vesel, mai simpatic, mai atașant.
De departe ai impresia unei veritabile dantelării vegetale, a unui șir de arbori sau de arbuști perfect aliniați și întreținuți.
Abia când ajungi la un metru devine vizibilă și structura de sârmă de oțel, presărată cu ghimbi.
Vă rugăm să țineți seama de dimensiunea artistică a acestei instalații, chiar de apartenența sa la categoria opere de art.
Acest tip de îngrăditură nu are nimic răutăcios, nimic amenințător, nimic ideologic.
O putem chiar considera ca o operă de artă ambientală, un fel de
instalație în aer liber.
Sârma noastră ghimpată înfrumusețează peisajul și se integrează în mediul natural.
Aproape că-ți vine să organizezi și picnicuri la umbra acestui gard viu, a cărui culoare se modifică în mod discret la fiecare 2 sau 3 kilometri.
Verdele crud devine verde amandă, care devine verde măr, care devine verde lămâie, care devine verde măsliniu, care devine verde brad.
Veniți! Vă așteptăm alături de noi la un mic dejun pe iarbă.
Vom păstra păstra întotdeauna ușile deschise. I se dar în funcție de posibilitățile noastre.
Fred!
Da?
Ali!
Da!
Ia, hai, numărați-i!
113.
114.
E imposibil. Mai numărați-i odată.
Tot 113.
Tot 114.
Băi, tu mai numărați pe mine?
Da.
Păi pe mine nu trebuie să mă numeri, cretinule.
Pardon, atunci 113.
Asta înseamnă că avem niște clandestini între noi. Eu n-am nimic cu nimeni, nu urăsc pe nimeni, cred în Dumnezeu, dar nu-mi place când cineva își bate joc de mine, clar? Sunt sau nu sunt clar? Fahed?
E șeful.
Ali, crezi că ăștia înțeleg ce spun eu?
Da, șeful.
Deci avem printre noi 13 indivizi care n-ar trebui să fie printre noi. Adică 13 persoane s-au fofilat la bord fără să plătească. Sunt sau nu sunt clar? De ce nu răspund ăștia nimic?
Le frică, șeful.
Își dau seama că au făcut o mare prostie, șeful.
Să ridice mâna numai cei care au plătit.
Câți au ridicat mâna?
113.
Nu e bine. Suntem prea mulți pe nenorocita asta de barcă. Și o să ne necăm cu toții. Pentru că 13 nenorociți de cretini s-au strecurat pe furiș printre noi.
Să se ridice în picioare cei care au urcat pe furiș.
Nu s-a ridicat nimeni.
N-a mișcat nimeni. Toată lumea se roagă.
N-aveți decât să vă rugați, dar nu vă ajută la nimic. Rugăciunile nu fac să se învârtă motorul. Dumnezeu nu este nici inginer mecanic și nici bidon cu motorina. Deci, 13 dintre noi trebuie să coboare din barcă. Cei care nu au plătit să-și umfle frumos vestele de salvare și să sară peste bord. Ați comis un mare păcat. Pe vasul ăsta sunt familii, copii, oameni care au muncit toată viața lor ca să treacă în Europa. Nu e corect să li se pună viața în pericol. Eu v-am avertizat pe toți de la început, nu trișați, că după aceea se ocupă marea de voi. Ali?
Da.
Fahed?
Da, șef.
Hai, dați-le și câte un colac de salvare ca să poată pluti cât mai mult.
Ia, hai, hai, luați de aici, hai. Și nu mai plângeți.
Trebuia să plângeți înainte.
Ia,
hai, hai, ia, luați de aici.
Pe cine anume caută bătrâna asta care umblă printre morminte?
Un fiu, o noră și doi nepoței. Nu știe decât araba. Ea încearcă să citească inscripțiile de pe pietrele de mormânt și eu îi traduc. Întreabă dacă dumneavoastră sunteți cel care i-a îngropat pe toți cei care au murit înnecați.
Da, eu i-am îngropat.
Și n-ați remarcat cumva patru persoane din aceeași familie?
Uite ce marea face numai ce vrea ea. Familia o fi murit poate împreună, dar marea îi aruncă la țărm în dezordine. Marea are capriciile ei. Întâi înghite pe toți, dar pe unii îi trage imediat la fund, ca și cum ar fi mai grei decât ceilalți. Nimeni nu știe de ce. Tot ce știu este că unele corpuri urcă din nou la suprafață, dar după o lună sau două nu pot să vă spun în ce stare. Corpul devine alunecos ca o bucată mare de săpun. Pielea se desprinde fâșii, greu de privit. Numai că pe insula asta eu sunt singurul gropar pentru cimitirul ăsta abia înființat.
Bătrâna vrea să afle dacă știți cum trebuie îngropați musulmanii.
Când îi îngrop, nici nu știu dacă necații sunt musulmani sau creștini. Nimeni nu are niciodată vreun pașaport asupra sa.
Bătrâna a întrebat dacă știți că mormintele musulmanilor trebuie orientate cu capul spre Mecca.
Îmi pare rău, dar eu unul cred că acolo, sub pământ, morții se repoziționează singuri cu capul spre unde trebuie, în funcție de religia lor. Spre Mecca, spre Ierusalim, spre Sfântul Petru de la Roma. Simt eu că morții se descurcă singuri. Câți ani aveau nepoței?
Un băiețel de 4 ani și o fetiță de 8.
Am în jur de 50 de copii îngropați aici.
Ha.
Acum 3 luni am cules într-o singură zi 13 copii morți, înecați împreună. Toți aveau pe ei veste de salvare, dar erau veste făcute în ateliere clandestine și vândute pe nimica de tot felul de bijnițari necinstiți. Uitați-vă aici. Le-am adunat cu mâna mea și le-am clădit separat. La stânga cele bune, la dreapta cele false. Pe rafturile astea din magazie sunt înșirate sute de păpuși și de jucării de pluș. Dacă bunicuța crede că poate recunoaște ceva, să se uite cu atenție. Nu avem nicio grabă.
Toate cifrele și literele alea de pe morminte, ce sunt?
Sunt codurile ADN pentru fiecare necat. Cum oamenii ăștia mor fără pașaport, le facem analizele, le stabilim ADN-ul și îl marcăm pe plăcuț. Spuneți bătrânicii că poate să ia cu ea păpușa aceea și jucăria de pluș, dacă vrea.
Salut, Elihu! Îți place în Europa?
Da.
Și cu engleza cum stai? Ai început să vorbești?
Da.
Cum spui, am avut noroc?
I was lucky.
Bravo! Cum se spune, sunt fericit?
I am happy.
Sunt mândru de tine, Elihu. Deși foarte fericit nu ești, dacă mă gândesc bine, pentru că ți-e dor de familia ta. Le-ai trimis deja ceva bani alor tăi?
Da, 300 de lire.
Doar atât? Asta e tot ce ai putut pune deoparte în 6 luni de zile?
N-am putut mai mult.
Așa n-ai să poți niciodată să-i aduci aici, nici pe sora ta, nici pe frații tăi, nici pe maică ta. Iar dacă ai să începi să lucrezi zi și noapte, n-ai să le poți plăti drumul până aici. De muncit știu că muncești, numai că ești prost plătit, nu-i așa?
Ce să zic?
Dar când ai să-ți aduci frații și mama, va fi mai bine, nu-i așa?
Da.
Știi că ai posibilitatea să-i aduci chiar foarte repede. Totul depinde de tine.
Păi, cum să fac?
Tot Dumnezeu te va ajuta, pentru că El este mare și în bunătatea sa te-a ajutat deja odată. Iar dacă ești deștept, te va ajuta și a doua oară. Dar ești sigur că vrei să te ajute încă o dată?
Da, da, da.
Ia ridică puțin brațele, Elihu. Câte brațe ai tu?
2.
Ia mișcă puțin picioarele. Câte picioare ai tu, Elihu?
2 picioare, da.
Vezi? El ți-a dat 2 mâini, 2 picioare, 2 urechi, 2 ochi.
Ca să poți avea o rezervă, știu, dar...
Da, ca să poți avea o rezervă și un capital. Pentru că în lumea asta totul se cumpără și totul se plătește. Nu știu prea bine de ce a făcut Dumnezeu lumea așa, dar nu mai putem să facem nimic. Noroc avem însă fiecare
un capital.
Exact. Ia, închide-ți ochiul stâng, Elihu. Așa. Ține-l închis, scoate telefonul și fă numărul pe care ți-l spun. 0049 677 889 8765. Și acum sună-mă. Perfect! Vezi că se poate trăi și cu un singur ochi?
nu știu ce să spun.
Gândește-te la frații tăi și la surorile tale și la maică ta. Pe fiecare dintre ochii tăi, chiar pe bulbul ochiului, se află așa o calotă mică de gelatină care se numește cornee. Și fiecare cornee valorează 20.000 de dolari. Înțelegi ce vreau să spun? Așa ne-a vrut Dumnezeu, bogați, pentru că Dumnezeu și-a zis: am să-i dau lui Elihu două cornee, ca să poată avea și el un capital. Dar ce faci? Plângi?
Plâng, îmi place să plâng cu amândoi ochii.
Atunci plângi, Elihu, plângi. Vrei o Coca-Cola?
Da, tot vin, în continuu.
Ce o să ne facem?
Nu știu.
Tu nu știi niciodată nimic.
Băi, muncesc toată ziua, ce vrei să zic?
S-ar părea că sârbii au închis frontiera.
Au cam închis-o.
Păi da, acum or să cadă toate pe capul nostru. Vezi?
Ce?
A început.
Du-te să deschizi.
Eu nu știu dacă e bine să deschidem.
Păi din moment ce bate la ușa noastră, putem să deschidem, nu?
Tocmai că bate la ușa noastră, putem și să nu deschidem.
Ia hai, nu te teme, dar suntem la noi acasă, ce dracu. Du-te și deschide.
Bine.
Hello?
Poftim, n-ai vrut să asculți când ți-am spus.
Când mi-ai spus ce?
Și acum? Ce facem cu el?
Hello?
Păi nu știu, dar ți-a spus bună ziua. Spune și tu măcar atât. Bună ziua.
Unde mi-a zis el mie bună ziua? Ce eu știu ce mi-a spus?
Ți-a spus bună ziua. Ce-a spus el, asta vrea să însemne bună ziua. Deci, răspunde și tu bună ziua.
Bună ziua. Please. Poftim. Și acum ce facem? Ha? Îl invităm la masă?
Băi, eu nu știu. Întreabă și tu ce vrea.
Ce vrei? Ce vrei? Apă? Apă? Ți-e foame? Mănânci?
Please.
E clar că nu știe ce vrea. Ia uite. Uite cum stă cu telefonul mobil în mână.
Please.
Păi nu vezi care și încărcătorul cu el? Bagă-l în priză.
Dă-l încoace.
Thank you.
Dă-l.
Thank you, thank you.
Igor. Igor, lasă ciorba. Tu crezi că asta voia?
Cred că da.
Bun, și acum?
Acum așteptăm.
Igor, asta e tot ce voia? Tu ești sigur?
Nu sunt sigur de nimic, dar dă-i și tu o cană de lapte cald.
Bine.
Vom recurge la toate mijloacele pentru a-i repatria pe imigranții clandestini, nu, pe mii, deci migranții care nu au nici cea mai mică șansă să obțină statutul de refugiat.
Șeful, șeful, mă tem că ne scufundăm. Apa urcă.
Urcă, urcă, pentru că nu-ți fau locului cretine ea să agită în cală.
Sunt speriați, șeful. Apa le-a urcat până la genunchi.
Pentru că se zbat ca proștii.
Șeful, pe bune, oamenii spun că or să se nece ca niște șobolani.
Suntem prea mulți, șefu, ce ne facem?
Eu cred că trebuie să ne debarasăm de unii.
Ăștia din cală au plătit aproape nimic.
Putem să scoatem măcar patru. Îi mai dăm câte o veste de salvare și le facem vânt peste port.
Cine să știe din cală?
Sunt creștini din Sudan.
Alege doi creștini și doi musulmani.
Oh, pui, dar nu e normal, șefu. Noi musulmanii suntem 83, iar ei, creștinii, sunt doar 17.
Și ce dacă?
Păi, unde-i democrație? Noi suntem cei mai mulți. Noi impunem legea.
Ali,
da.
E gândește de puțin. Unde mergem noi acum?
Mergem în Italia.
Și italienii, după părerea ta, ce fel de oameni sunt?
Păi sunt europeni.
Ba nu, minte de idiot smochinit ce ești. Italienii sunt creștini. La creștini mergem noi, de fapt. Acolo, pe pământ creștin, o să ceară ăștia azil politic. Și tot de la creștini vor primi apă și mâncare și medicamente. Și tot creștinii le vor da adăpost. Înțelegi tu, Ali?
Nu!
Fie, tu înțelegi?
Nu!
De acum înainte ori să trăiască pe pământ creștin. Și ei, creștinii, nu vor fi foarte mulțumiți dacă le spunem: știți, ne pare rău, eram prea mulți în barcă și am aruncat peste bord patru creștini.
Păi și de ce să nu le spunem? Dacă ăsta va fi adevărul?
Și în orice caz, ei au inventat democrația. Deci, n-au decât să plătească pentru asta.
Și creștinilor care ne vor primi la ei, n-o să le placă adevărul ăsta. Așa că mai bine facem 50-50, pentru că toți suntem în același rahat, și musulmani, și creștini. Trebuie să ne sacrificăm de fiecare parte. Și în felul ăsta, nimeni nu va mai avea nimic să ne reproșeze.
Șeful, dar nimeni nu va afla nimic.
Putem să-i aruncăm și pe toți 17. Și în felul ăsta vom fi liniștiți.
E dreptul nostru, șeful. Suntem mai mulți, noi hotărâm. Asta e democrația.
Și în orice caz, nimeni n-a văzut nimic.
Nu. Marea își scuipă până la urmă toate secretele. Mai devreme sau mai târziu, marea povestește tot ce-a văzut.
Numele meu este Anahita și vreau să vă cânt un cântec. Dar înainte de toate vreau să vă explic de ce port hijab. Îl port pentru că sunt toxică. De ce sunt toxică? Pentru că formele corpului meu riscă să perturbe pacea socială. Din cauza aceasta trebuie să ascund tot. În niciun caz nu trebuie ca protuberanțele sânilor mei să fie vizibile. În niciun caz brațele mele nu trebuie să fie goale. În niciun caz nu trebuie să mi se vadă părul, gâtul sau gleznele. Toate părțile corpului meu riscă să perturbe privirile bărbaților. Iar bărbații, știm cu toții, sunt sensibili, sunt fragili. O pereche de glezne care îndrăznesc să se arate goale în niște sandale prea sumare riscă să perturbe un bărbat timp de zile întregi sau să-l lase perturbat pentru toată viața. Când este agresat, șocat, intoxicat de o astfel de imagine, bărbatul riscă să-și piardă liniștea, echilibrul interior, capacitatea de concentrare. Imaginați-vă mai multe mii de glezne feminine insolente. Și irresponsabile. care dau buzna în spațiul public. Așa ceva riscă să provoace un veritabil cutremur social. Gleznele sunt niște blestemate surse de fantasme erotice. Și nu e bine. Capul bărbaților se umple de fantasme, ceea ce trezește dorințe imposibil de realizat. Și inevitabil, toată această mecanică provoacă o frustrare profundă care otrăvește viața de familie, viața profesională, armonia socială și, până la urmă, pacea lumii. Din cauza asta, în țara mea, noi, femeile, nu ieșim pe stradă decât acoperite din creștet până în călcâie, ca să nu provocăm un tsunami emoțional. Bărbații, cu părul și cu bărbile lor abundente, cu gâturile lor solide, cu umerii lor largi, cu pieptul lor păros și cu brațele lor musculoase, nu provoacă niciodată nicio perturbare. Este demonstrat. Din cauza asta, bărbații pot să se plimbe cum vor, în cămașă cu mânecă scurtă sau chiar și cu bustul gol, sau chiar să-și tragă pe ei niște ginși foarte strânși pe corp. Nu, bărbații nu contaminează niciodată cu fantasme alte conștiințe. Iată de ce port eu hijab. Ca să nu mă trezesc într-o bună zi responsabilă de stingerea civilizației, de sfârșitul fizic iremediabil al istoriei. Tot din cauza asta, în țara mea, noi, femeile, nu avem dreptul să cântăm în public. Vocea noastră este, la fel ca și sânii noștri, ca și gâtul, părul, buricul sau surâsurile noastre, este languroasă, provocatoare și păcătoasă. Iată de ce nu am dreptul să cânt în public. Dar eu am să vă cânt, totuși, un cântec. Un cântec despre mizeria afectivă, sentimentală și sexuală în care trăiește o parte din umanitate. Cântecul meu va dura un minut. Această clepsidră va măsura exact trecerea minutului în care eu voi cânta cu gura închisă. Vă mulțumesc pentru că mi-ați ascultat cântecul.
Trebuie să ne mobilizăm masiv pentru a lupta în mod eficient împotriva vastelor rețele criminale care fac trafic cu ființe umane.
Acum e momentul să o sun pe mama ta. Îți mai aduci aminte numărul?
Da.
Perfect. Atunci hai să facem numărul. Dacă îți răspunde, aștept să spun eu ce trebuie să-i spui. Ai înțeles, nu? Nu vorbești până când nu spun eu ce să-i spui.
Da, da.
Ești sigur că n-ai să faci prostii, Aiu?
Nu.
Foarte bine. Uite, ia, ține, bea puțin apă.
Mulțumesc, șeful.
Pentru puțin. Bravo. Fumezi, Aiu?
Nu, dar acum parcă aș fuma.
Ia, te vezi? Trage un foc. Trage un foc. Mai un.
Mulțumesc, șeful. Mulțumesc mult.
Și acum, hai fă numărul, da? Sună? Da?
Da, da.
Bun. Acum, cum îți răspunde? Îi spui: alo, mamă, sunt eu, Aiub. Te sun din Sinai. Ia.
Alo, mamă, sunt eu, Aiub, da, te sun din Sinai.
Stau la niște prieteni, nu-ți fă griji.
Stau la niște prieteni, nu-ți fă griji.
Prietenește ai mei mi-au salvat viața, mamă.
Prietenește ai mei mi-au salvat viața, mamă.
Așa, acum le datorez niște bani.
Numai că acum le datorez niște bani.
Perfect. Le datorez 5.000 de dolari, mamă.
Le datorez 5.000 de dolari, mamă.
Perfect. Și le-am promis că în 2 luni le dau banii. Hai!
Și le-am promis că...
Concentrează-te. Și i-am promis...
Și i-am promis...
Hai, te!
Și le-am promis...
Concentrează-te.
Concentrează-te.
Ce se întâmplă?
Nimic.
Păi văd că nu te concentrezi și faci prostii.
Iartă-mă, șeful.
Ai mai făcut prostii și altă dată și n-a fost bine. Tot tu ai avut de suferit.
Da, șeful, știu.
Păi vrei să încep din nou?
Nu. Jur, niciodată n-am...
Vezi? Ia, mai tragi un fum. Mai tragi un fum, știi că îți vreau numai binele. Asta. Ca să zic că acum ne concentrăm, da?
Da.
Haide, te rog, mai fă numărul o dată. Hai, fă. Sună?
Da.
Perfect, îi spui așa. Sunt bine sănătos. Prietenii mei îmi dau de mâncare, îmi dau apă, dar aștept să-mi trimiți banii.
Mama, sunt bine, sănătos, prietenii îmi dau de mâncare, îmi dau apă, doar că aștept să-mi trimiți
banii,
mamă.
Bravo. Ia țigara, hai, ia-o, fumează-o toată.
Domnule președinte, trebuie să instalăm un perimetru de intransigență în Europa.
Da.
Asta sună cam brutal.
Adică?
Nu știu, cred că puteți spune exact același lucru, dar cu o undă de emoție în cuvinte. De exemplu, noi europenii nu ne vom abandona niciodată convingerile noastre umaniste. Ba chiar este momentul să le apărăm cu și mai multă intransigență.
Da, dar asta pare să fie puțin contrariu a ceea ce am vrut să spun eu.
Da, foarte puțin. În orice caz, domnule președinte, acum este important să jucăm pe coarda emoției.
Aha.
Globalizarea mediatică este, înainte de toate, emoțională.
Ha.
N-ar fi rău să subliniați cuvântul umanism.
Da, sună puțin cam bătrânicios, nu?
Puțin, da, foarte puțin. Tocmai de asta a venit momentul să-l redezgropăm. Dacă recurgeți la el, veți atenua și șocul frazei următoare, pe care cred că o puteți păstra așa cum este și pentru care vă felicit.
Mulțumesc, doamna consilier. Da, deci trebuie să-i separăm pe refugiații de război de cei economici, iar pe aceștia din urmă să-i trimitem în țările lor de origine. E bine așa?
Juridic vorbind, fraza este corectă. Iar pentru că măsura este imposibil de pus în practică, fraza e corectă și din punct de vedere politic.
Totuși, doamnă consilier, e puțin cinism în ceea ce facem noi aici, nu? Este...
Puțin.
Puțin, da. Da.
Foarte puțin. De fapt, nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile, domnule președinte. Peste Europa vine un tsunami care o va transforma total, dar cu ce consecințe? Nimeni nu are habar. Evitați expresiile de tip trebuie să facem totul, vom face tot posibilul, vom recurge la toate mijloacele. Alegătorul nu mai digeră așa ceva. Da. Vă propun mai degrabă un moment de exaltare poetică. Poftiți.
Exaltare
poetică. Citiți, vă rog, aici fraza. Vom găsi
Da, să încerc. Vom găsi soluții pentru ca democrația noastră, experiența statală acumulată de noi, pacea pe care o apărăm mai mult decât orice și prosperitatea noastră economică să se răspândească la toți vecinii noștri și în toate regiunile și în toate țările care ne întind mâna. Știu că acest lucru sună ca un număr de magie, dar eu... cred în magia voinței politice.
Bravo!
E, lăsați, doamnă consilier, acum chiar mă luați peste picior?
Nu, nu, domnule președinte.
Păi totuși mă aplaudați așa.
Puteți continua. Vom negocia cu aliatul nostru pentru ca această triere să se facă pe teritoriul său.
Aha! Fraza asta vă place? Mulțumesc,
da,
mulțumesc,
da,
frumos.
Da, e scurtă și robustă.
Nu?
Știți, arta contrapunctului e principalul meu criteriu metodologic. Restul ține de pălăvrăgeală, domnule președinte.
Vezi cum arată camera noastră acum? Tu nu vezi? Numai prize, Igor, prelungitoare, telefoane mobile și indivizii ăștia de stau lungiți pe scaune, amorțiți și le păzesc. Igor, ce faci? Ce cu târnăcopul ăsta de l-ai adus? Măi, ce faci, Igor? Ce de sănat acolo pe peretele nostru? Igor, ce faci cu târnăcopul?
Spar peretele ca să mai facem o ușă.
Păi avem deja una.
Nu e destul.
Igor, așa sunt făcute la noi casele, cu o singură ușă. Igor, e destul o singură ușă.
Ba nu.
De ce?
Păi pentru că
Igor, cu două uși o să avem probleme la iarnă. O să fugă căldura. O să ne coste, Igor, mai mult.
Ei, și o să plătim mai mult. De asta muncim, ca să plătim. Vom face o ușă mai mare, mai frumoasă decât cea veche.
Tu ai nebunit?
Nu, dar pur și simplu vreau să se poată intra normal în casa asta.
O casă e făcută să te adăpostești în ea, nu să intri și să ieși alandala. O să tragă și curent, o să vezi.
Deși o să respirăm mai bine, o să avem mai multă lumină, facem și o casă mai sănătoasă.
Igor, lasă târnăcopul ăla. Haide, stai jos. Ce se întâmplă?
Nimic.
Igor,
m-au mutat.
Unde te-au mutat?
Pe un șantier la frontieră. Transport rulouri de sârmă ghimpată.
De ce?
Pentru că au început să instaleze sârmă ghimpată pe două șeruri. Suntem 20 de camioane cu macara și trebuie să transportăm rulourile exact în locul unde trebuie să fie derulate. E periculos. Toți au mănuși metalice, dar nu sunt suficiente. Avem deja un om rănit. Azi dimineață i-a sărit un vârf de sârmă și i-a tăiat fața. Rulourile de sârmă vin din Ungaria. Trenul sunt tone și tone. Două șiruri de carduri de sârmă ghimpată groase și înalte nu se pot tăia decât cu un fierăstrău electric. Avem de lucru cel puțin două luni.
Igor, noi nu mai suntem chiar așa de tineri.
Mă întreb și eu, treaba asta pe care o facem noi la frontieră o fi așa o muncă? La fel ca toate celelalte? Tu ce crezi?
Nu știu.
Aia e. Că nici eu nu știu.
Mă numesc Anahita. Sunt dansatoare. Vreau să dansez pentru voi. Sunt dansatoare, deși în țara mea nu am voie să dansez în public. Și înțeleg foarte bine de ce nu am voie să dansez în public. Limbajul corpului provoacă tulburări. Când o femeie începe să-și miște șoldurile, brațele, abdomenul, o imensă energie negativă se răspândește în univers. O femeie care își ondulează corpul în ritmul muzicii devine o bombă senzuală care explodează în capul bărbaților. Și știți bine cât de fragili sunt bărbații, cât de sensibili, cât de delicați. La o adică ei preferă să înfrunte suflul tuturor exploziilor posibile și imposibile pe un câmp de bătălie decât să se expună acestui suflu feminin de frumusețe, suflul poeziei, suflul dragostei, suflul feminității sunt foarte periculoase. În ce-i privește pe bărbați, ei nu provoacă niciodată niciun suflu. Ei pot dansa în fața lumii întregi, zi și noapte, 24 de ore din 24, oriunde vor și acompaniați de toate instrumentele și armoniile posibile. Niciodată, dacă scotocim în memoria via omenirii, nu vom descoperi vreun caz când vreun bărbat să fi tulburat cu dansul său ordinea lucrurilor, echilibrul naturii, succesiunea anotimpurilor, ritmul înmuguririlor sau polinizarea plantelor. Dar gesturile diabolice ale femeilor, focul blestemat care le animă dansul, ei bine, toate astea provoacă daune enorme civilizației. Iată de ce acum, întrucât simt că mă sufoc dacă nu dansez și întrucât nu pot nici să trăiesc fără să dansez, dar nici nu pot să-mi părăsesc țara, am să dansez pentru voi timp de un minut, măsurat exact de această clepsidră. Am să dansez fără să mă mișc. Vă mulțumesc că m-ați privit.
Priviți aceste imagini. La sfârșitul anului 2015 erau în jur de 5.000 de migranți în așteptarea șansei de a trece în Anglia. Corturi și adăposturi improvizate, noroi, gunoaie și totuși, în ciuda mizeriei în care supraviețuiesc, exilații și-au amenajat o brutărie, o frizerie, o cafenea, o farmacie. Unul dintre corturi are la intrare o draperie roșie, sugerând că acolo funcționează o casă de toleranță. Patroana este inițiatoarea unui fel de revoltă a prostituatelor.
Oh, mă, ce bine! Ah. Bine, bine! Scrieți, fetele.
Dacă scrie și acum. Spune,
după cum știm bine, Europa este un bordel. Și după cum foarte bine o știm, Europa nu este capabilă să respecte drepturile sexuale ale omului. Iată pentru ce noi... Păi de ce noi, nu? Noi vrem să facem o revoluție în domeniul tandrețe tarifate.
Ai scris?
Da, tandrețe tarifate, da.
Mai departe. Sex pentru toți, cu excepția proxeneților. Păi da, ce? Da. Noi avem convingerea că o lume fără proxeneți e posibilă, nu?
Da.
Păi da.
Deci, lucrători și lucrătoare ale sexului din toate țările, uniți-vă!
Foarte bine, fetelor! Așa e. O lume mai dreaptă din punct de vedere sexual este posibilă. Trebuie să credem în ea. Trebuie să acționăm pentru ea. Trebuie să ne mobilizăm pentru progresul sexual al umanității. Fiți atente, scrieți. În consecință, noi propunem un veritabil Big Bang sexual. Dar înainte de toate trebuie să ieșim din ipocrizie și să acceptăm faptul că sexul egal viață. Ai scris, da? Mai departe scrie: dreptul de a avea acces la relații sexuale egalitare trebuie asigurat de către stat.
De către stat. Da, așa e, așa e. De aceea noi propunem naționalizarea serviciilor sexuale.
Bravo! Ca să fim însă corecți din punct de vedere politic, pentru că nu e așa. Și statul e întotdeauna corect din punct de vedere politic. Industria prostituției se va numi de acum înainte sectorul tandreței tarifate.
Sectorul tandreței tarifate.
Păi da, că ieșirea popoarelor din mizeria sexuală se impune ca o urgență, nu?
Pentru ca să putem constitui o globalizare sexuală fericită.
Iată o primă revendicare logică. Puterea în stat trebuie să le revină cetățenilor activi din punct de vedere sexual. Păi nu? Ea scrie că și asta e foarte importantă. Deci, puterea în stat trebuie să le revină cetățenilor activi din punct de vedere sexual. Mai departe, mai departe. Scrie. Nici o țară, nici un stat, nici o organizație nu trebuie să mai fie conduse de oameni frustrați din punct de vedere sexual.
Dar acest lucru ni se pare o chestiune de bun simț.
Bine.
E un minim fundament al reușitei sociale.
Uitați ce a făcut Europa. Și-a deschis brațele pentru a primi pe teritoriul ei un milion de tineri celibatari care duduie de vitalitate sexuală. Păi nu se poate să nu te gândești o secundă la satisfacerea nevoilor lor sexuale.
Așa e, șefa. Omul nu reprezintă numai două brațe de muncă ieftine pentru setea de rentabilitate a capitalismului, căruia, desigur, îi plac imigranții și miracolele economice în serie.
Așa e, așa e, șefa, dar să nu uităm că omul e și un ghem de fantasme și de pulsiuni și o combustie de vise, nu? Și de contradicții, nu?
Bravo!
Cum a putut iubita noastră Europa să invite în casa ei un milion de penisuri și 2 milioane de testicule, fără să le ofere un cadru adecvat de exprimare?
E penibil ce a făcut iubita noastră Europa. S-ar putea spune că n-a gândit cu capul. Păi să inviți la tine 1 milion de bărbați tineri avizi de tandrețe, fără să organizezi un serviciu minimal de deshidratare sexuală, este inadmisibil, fetelor.
Curată irresponsabilitate.
Bravo. De aceea vă invităm astăzi în acest prim hotspot în domeniul tandreței tarifate. Hai, veniți cu toții. Veniți, actori sociali, oameni politici, sindicaliști, banchieri, sociologi, sexologi. Veniți aici în jungla noastră de la Calais pentru o reflexie serioasă. Hai să învățăm împreună Să nu mai gândim cu curul. Păi nu?
Agenția de coordonare polițienească Europol a anunțat dispariția a peste 10.000 de copii migranți în ultimii 2 ani. Există temerea că majoritatea acestora sunt exploatați în sfera comerțului sexual de diverse organizații criminale. Ministerul de Interne britanic a anunțat că va revedea criteriile de primire și găzduire a copiilor izolați din cauza războiului. Dintre cei 1 milion de migranți sosiți în 2015, 27% sunt copii minori.
Îți mai amintești de mine, Elihu?
Da.
Dar nu prea ești bucuros că mă vezi?
Nu, știu.
Îți merge bine, Elihu?
Nu, știu.
Ba da, îți merge bine. Văd că ai de lucru, ți-ai adus toată familia cu tine. Ești un băiat și un fiu minunat, Elihu. Și ești și un frate minunat.
Da.
Ia să-ți văd ochii. Incredibil, s-ar putea spune că nu e nicio diferență.
Ce diferență?
Între ochiul tău stâng și cel drept. Îți vine să juri că sunt amândoi la fel.
Da, numai că nu sunt la fel.
Nimeni n-a observat nimic, nu-i așa? Nici măcar frații tăi, este?
Ei n-au observat, dar maica mea da.
Bun. Maica te-a înțeles pentru că ea te-a adus pe lume. Așa e cu mamele. Au întotdeauna ochiul ager. Tu, Elihu, ești un băiat respectat pentru că te gândești la ai tăi și pentru că n-ai uitat suferințele alor tăi.
Nu.
Deci oamenii ăștia care te respectă și te iubesc vor să te întrebe ceva. Da, tu nu ești obligat să răspunzi pe loc. Încearcă doar să gândești. Să te gândești și la ceilalți frați ai tăi. La frații tăi pe care nu-i cunoști, dar care ei sunt familia ta, marea ta familie. Înțelege, Elihu?
Nu.
Ai să înțelegi, pentru că și alți oameni sunt în suferință și au nevoie de tine, Elihu. Și ei știu că pot conta pe tine și ei știu că tu crezi în Dumnezeu și că vei fi gata când va veni ziua să le sari în ajutor.
Șeful, nu pot eu să ajut pe toată lumea.
Ba da, Elihu, poți să faci un gest și mai grandios decât cel pe care l-ai făcut deja. Pentru că sufletul tău e binecuvântat. Tu știi că Dumnezeu e cu tine și ți-a dat 2 brațe, 2 picioare, 2 rinichi, 2 plămâni, 2 ochi.
Da, doar ca să pot trăi.
El ți-a dat toate astea ca să poți trăi, dar și ca să-i poți ajuta pe ceilalți. Și tu știi bine că, în plus de toate astea, Dumnezeu ți-a mai dat ceva.
Ce?
Ți-a dat 2 vieți, Elihu.
Nu.
Ba da, Elihu, Dumnezeu în bunătatea sa ți-a dat 2 vieți. A făcut-o pentru că te iubește și pentru că a vrut ca tu să fii fericit. Așa a spus Dumnezeu când te-a făcut. Lui Elihu am să-i dau 2 vieți, una pe pământ și una în paradis. Și tu știi asta, Elihu, nu-i așa?
Nu știu.
Hai că știi. În orice caz, de asta am fost trimis eu aici, ca să-ți reamintesc că ești un om bogat, Elihu. Pentru că ai 2 vieți. Ai viața asta care este cum este și cealaltă care este frumoasă și eternă.
Ești sigur, șeful?
Da, Elihu, sunt sigur. Și tu ești sigur pentru că ești un băiat bun și îți faci zilnic rugăciunile și tot timpul te gândești la frații tăi.
Nu știu dacă mă gândesc chiar tot timpul.
De aia am venit acum ca să-ți spun această întrebare, Elihu.
Care?
Întrucât ai 2 vieți, nu vrei să le dai una fraților tăi aflați în suferință? Mai iau o Coca-Cola, Elihu. E halal.
Vă sfătuiesc, domnule președinte. Vă sfătuiesc să nu mai încercați să ieșiți din doctrina gândirii politice corecte cu o piruetă incorrectă din punct de vedere politic.
Da, am înțeles, da.
Gândirea politică corectă este principala noastră centură de protecție împotriva obligației de a acționa, domnule președinte.
Da, ai dreptate.
Este o veritabilă citadelă de sârmă ghimpată, mentală, care ne permite să dăm lecții fără să fim obligați să găsim soluții.
Oh, bine spus.
Deci, atâta vreme cât nu veți avea mijloace suficiente pentru a rezolva problemele lumii, rămâneți corect din punct de vedere politic. Asta vă va ajuta să nu vedeți unde sunt problemele.
Corect, absolut corect, da. Sunt total de acord. O ultimă întrebare, da, doamnă consilier. Noastră credeți că ne aflăm în fața unei invazii?
Nu, domnule președinte. Ne aflăm în fața unei revoluții.
Revoluții?
Pentru că societatea pe care am construit-o este de fapt un supermarket. Și de decenii întregi bombardăm toată planeta cu imaginile sublimului nostru supermarket. Problema este că rafturile doldora de bunătăți se găsesc într-un perimetru geografic limitat. Așa că nu e de mirare că încep să se formeze cozi imense la intrarea în paradisul nostru terestru.
Adică ar fi fost mai bine să nu mai trimitem noi atâtea ilustrate tentante verilor noștri mai săraci? Oare să fie mediile de informare de vină?
Nu trebuia să ne lăudăm atâta cu produsele noastre, cu geniul nostru și cu vocația noastră universalistă.
Și totuși, unde e revoluția de care vorbeți?
Revoluția constă în faptul că, brusc, barmanul pus să servească planeta s-a săturat să mai toarne în unele pahare whisky adevărat și în altele poșircă. Uite că s-a enervat și a decis să facă un fel de cocktail gigantic. Iar acum tocmai amestecă shakerul.
Și ce se află exact în shaker?
Noi și întreaga noastră planetă, domnule președinte. Domnule președinte.
Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Ați ascultat Migranți sau
Suntem prea mulți pe nenorocita asta de barcă,
de Matei Vișniec. Scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: traficantul Alexandru Georgescu, Elihu Ciprian Chiricheș, tipul cu geanta diplomat Mircea Constantinescu, nevasta Ada Navrot, bărbatul Dani Popescu, prima prezentatoare Claudia Drăgan, a doua prezentatoare Cosmina Olariu, a treia prezentatoare Alexandra Spătaru, înaltul responsabil politic Mircea Rusu, consilierul gândirii politice corecte Oana Ștefănescu, Ali Rareș Zimbran, Fehed Cristi Dionise, groparul George Grigore, femeia bătrână Violeta Berbiuc, traducătoarea Anne-Marie Ziegler, omul care surâde continuu Răzvan Vasilescu, Aiub Frederic Negrescu, cântăreața cu voal Crenguța Hariton, dansatoarea cu voal Delia Nartea, jurnalistul Vasile Manta, patroana Emilia Popescu, migrantul Andrei Radu. Regia de montaj Monica Wilhelm și Florin Bădic. Regia de studio Janina Dicu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia muzicală Stelica Muscalu. Redactor și producător Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică Mihai Lungeanu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2017.